Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala dafinoodha hamma jimaataatti sa'aatii lama walakkaa haga sa'aatii sadiitti raadiyoodhaaf televizyiiniin akka nuti darbu sagalee Ameerikaati. Akka mooltan qophii jimaata har'aatiif kan qabnu keessaa xiinxalaa oolmaa paarlaamaa Itoophiyaa kaleessa Finfinnee irratti fuulleffate gaaffii fi deebii artistii beekamtuu Hawwii Haayiluu wajjin goone waan har'aaf qindeessine keessaadha. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi maammata kanaan dura barataa kooleejii fi yuunivarsiitii fudhachuuf sanyii akka lagatu gaafatamaa ture akka murteessuusaa kan xiinxalu to'attootiin akkamittiin ilaalama gara boodaatti deebina nooliin tura amma oduutu jalqaba. Hordoftoota keenya amma oduutti itti fufaa gara oduutti isin dabarsina. Rakkoo teeknikaa tokko tokkotti nu mudatee jira. Dhiifama isin gaafannaa amma oduutti itti fufaa niiwus. Now news package.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Gaaffiin eenyummaaf daangaa murtoo uummataatiin akka xumuramu gochuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a beeksisee jira. Kanas kan beeksisan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa sanaa obbo Gizaachoo Mulunee turan. Garuu iddoon jedhame kun isaan kam akka ta'e ifatti hin dubbanne. Ibsa bulchiisi naannoo Amaaraa baase kanarratti yaada akka kennaniif kan gaafataman dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay obbo Redaayi Haalafoom gama isaaniitiin ibsi ba'e kun ifa akka hin taanee fi kallattiin yaada isaanii kennuurraa of qusatanii jiru. Garuu dhimmi kun guyyaa lama keessatti aangoota lamaaniin dubbatamuusaa yaadachiisan. Kamisa kaleessaa paarlaamaaf ibsa kan kennan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed bulchiisa Amaaraa fi Tigraay iddoon kun anaaf ta'uu qaba jechuudhaan falmii qaban karaa tasgabbaa'aa ta'een murtii uummataan akka fudhataniif waamicha dhiyeessanii turan. Waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Uummata Tigraay Pirootooriyaatti tolfatanis naannoon falmiin irratti ka'e heera mootummaan furuuf waliigaluu isaanii bira darbee kan bal'inaan kaa'ee hin qabu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen uummata Tigraay dhiifama gaafatee jira. Gareen uummata Tigraay Phaaphaasiin buufata lallabaa Shiree Indaasillaasee Abuna Pheexiroos garuu kun ergaansaa yeroonsaa kan itti darbee fi fakkeessummaadhaaf jedhan.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa tajaajila wangeelaa fi seenaa waggaa dheeraa qabdu kun nagaa biyyaa fi tokkummaa uummataa gama eegsisuun qooda dhaabbataa qabduun ka'umsa isaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa kan godhate wal waraansi Itoophiyaa kaabaa akka dhaabatuuf yeroo sana ibsatuun baasiin hafuu isheen deemsa wal waraansaa fi xumura isaa irratti immoo iddoo sanatti argamuun waan hin jajjabeessineef akkasumas gargaarsa dhala namaa murteeffame yeroon dhaqqabsiisuu dhabuu isheetiin komee fi waliigaltee dhaba uumameef qulqulluu sinoodosiin ifatti dhiifama gaafataa jedha ibsi ba'e. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan gaafataman godina Tigraay kaaba dhiyaatti sabakaa Shiree Indaasillaasee fi Phaaphaasii kan ta'an Abuna Pheexiroos akka jedhanitti dhiifami kun erga yeroon darbee fakkeessaaf kan gaggeeffame waan ta'eef fudhataman qabuu waan jalqabnetti fufnaa jedhaniiru. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa gumiisaa Waxabajjii 27 irraa kaasee guyyootii lamaaf gaggeesseen episkoposaatota dhiyaatanii fi sabakaa bulchiinsa naannoo Tigraay waliin waliigaluu dhabuuf addaddummaa bulchiinsaa ilaalchisee mari'atee akka ture ibsameera. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Kibbatti ramadamanii kan tajaajilan episkoposaatonni 9 filatamuun kan ibsame yoo ta'u isaanis ulaagaa adda addaan kanneen dhiyaatan 18 keessaa filatamuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa gabaasee jira. Gamakanin wal waransi Ethiopia gamakaba ke satti gaggefame kamidame chaasan amanti ortodoksi kan sabaka wallo kaba debisani dabu qarshi miliyona 100 miliyona 50 macalan akabarbaachi su ibsamejira mita wal waransi kun ortodoksi se baratto ta amanti kuma 18 calan addan facawun sani ibsamera waldota kristiana mid aman chaasasani akatti fufu gochudaf amantonni waldoti amanti bros dabalate deggerso gocha akajiran papasin sabaka gudina wallo kaba abuna ermias dubbataniru mallaqa walittik abudaf saganta gaggefameret ustaz abubakar ahmed akasumas lumni amanta protestanti dr yona zawdu rattir machu sane masfin arrage gabase jira
Karkar sinyata Ethiopia daf kenna mu watatamana ka jalka mu dabanni Dr. Zidanganin Ugure yokin MSF jimata darbe kan gafate jira dabanni kun murteen karkar sa rabsamu addan kutu kan dufe ankinni nyata hala sodachi safi ol ma garin tanin na taeti tau ifsejram
duranu yero dera fi rabsa garga sanyata addan ciccita ture fi sinnan alate sanabod akkasumas yeroo haalli gargaarsa namoomaa guutuu biyyattiitti reefu hammaachaa jirutti waan ta'eef sodaa guddaa ta'eeraa jedhan Itoophiyaatti daayireektar MSF yookaan doktoroota daangaaniin urgurre keeraa Brooks ibsa baasaniin hubachiisanii jiru namoonni caama hamaan waggoota 14 keessatti mudateef saaxilamanii rakkoo dinagdee fi hookkararra deddeebi'ee mul'atuun walii wal'aansoo wal qabaa jiru jedhan. MSF akka jedhutti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ol gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiru ibsuun uummattoota saaxilamoo ta'an tokko tokko biratti hanqinni nyaataa raabsi gargaarsaa osoo addaan cituun hojiirra hin ooliin durallee haala sodaachisaa guddaa keessa akka turan akeekkachiiseera.
An okaraan raafamaa jirtu Koongoo ba'aa keessatti milishoonni lafa dhuunfachuu waan itti fufanii fi pirezidaantiin biyyattii Afrikaa kibbaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaa fi qararfachuu isaanii kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Sireel Ramaafoosaa waliin magaalaa Kinshaasaa keessatti tuuta oduutiif ibsa kan kennan aangawoonni lameen waliigalteen kun bifa waliigaltee walirraa ittisuu qabaachuu akka danda'u. Tishigeediin dubbataniiru pirezidaantiin Koongoo kun akka jedhanitti waliigalteen walirraa ittisaa hawaasni misooma Afrikaa gama kibbaa akka modeelaa yookaan akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru garuu bal'inaan hin dubbanne guyyoota yookaan torbanneen dhufan keessatti caalaatti ni beeknaa jedhaniiru. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Afrikaa kibbaa lameenu miseensota biyyootii 16 hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaati. Ramaafoosaan gama isaaniin Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo nageenya dhabuu fi hiyyummaa ittisuu akka dandeessuuf gargaaruu keenya itti fufna jechuun waadaa galaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanni oduu addunyaatiif nan galateeffadha. Gara qophiilee hafanitti naaceenimmoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa yaa'idilee mana marii bakka buutaa uummataa Itoophiyaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffiiwwan miseensota mana marii irraa dhiyaatanii fi deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa ijoon dhimma nageenyaa irratti akkasumas dinagdee irratti xiyyeeffatan. Mitukkuuf qaaduu gaaffiiwwan ka'anii fi deebii kennan irratti biyya Suwiizerlaan Yuunivarsiitii Zuurikitti barsiisaa fi qorataa dhimma siyaasaaf dinagdee hantaan Dr. Asabe Raggaasaa dubbiseera.
Dr. Asabe Raggaasaa guddaa galatoomaa isiniin jecha kaleessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaatanii gaaffiif deebii taasisaniitiiti jiru. Gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'eefiin keessa hooggansi keessan kufaatiitu isatti dhufeera waan ta'eef aangoo gadhiisaallee kan jedhu jira. Dhimmoota ijoo ka'an keessaa dhimma nageenyaati. Dhimma nageenya biyyittiin irra jirtuu fi haalli miseensonni itti gaafatan akkasumas haalli muummichi ministeeraa ittiin deebisan akkamittiin madaaltanii dooktar?
Akkaataan gaaffiin sun ittiin ka'e bu'uurri isaa mataan isaa dogoggora qaba. Waa'ee rakkoo sana kaasuu isaanii dogoggoradha osoo hin ta'in ofuma isaanii sababa rakkoo sanaa ta'aniitu jiranii gara biraatti haqaa quumti isaaniiyyuu ofiisatiin dogoggoradha. Anaaf warri parti mormisota marasu nifi warri parti bilsigina okani mo baradina finjera suni adaduma ankabani buura rakko sana ta urate chungera
inni bran akka gafitti kankae imma mari jalqaba me kawarana bilisuma oromo wajjinin walqabatula garu mumichi ministera oso hindebisin Brother Baniru, inni kun haala nageenya biyyittiin keessa jirtu waliin akkamittiin ilaalama? Maaliifis osoo hin deebisiin Brother Ban?
Muummichi ministeeraa silaati ofuma isaatiin iyyuu waa'ee nagaa kaasuu qaba ture. Kaleessa dhaggeeffataniitu jedhee yaada karaa hunduma isaa irratti humna masii qabna humna waraanaa kana Afrikaa keessatti tokkoffaa ta'ee kan waggaa 200 sadarkaa guddaarra humna isaa ijaarratee jiraachuu danda'u ijaarreerra kan jedhudha kan inni odeessaa ture. Kanaafi waa'ee araaraa hin fudhanne yaada keessan kana kun baay'ee barbaachisaadha biyya kana waliin taane ijaaruu dandeenya sicha jedhutti tun taane humna waraanaa guddaa qabna kan Afrikaa keessatti sadarkaa guddaarra jiru qabna waan ta'eef humnaan balleessuu dandeenya yaada jedhu waan qabuufi sana fudhachuu dhiise jedheen kan inni yaadu.
Miseensi biraan kan gaaffii kaase dhimma walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaati amma sadarkaa maaliirra jira kan jedhu gaafatamaniiti turanii isas osoo hin deebisiitiinidha kan isaan bira darbanii. Haalli nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa yaaddessaa waan ta'eefidha moo walitti dhufeenya gaarii amma qabaachaa waan hin jirreef immoo maaliif dhiisanii bira darban laata?
Tokkoffaan jeequmsa biyya sana keessa jiru gahee guddaa kan taphataa jiru keessaa tokko Eertiraadha. Naannoo Tigraayitti kan waraanaa ture isaanidha. Kun immoo kan inni ta'e beekamtiimaa fi affeerraa mootummaa Itoophiyaatiinidha. Amma immoo erga keessumaati marii fi araaraa warra Tigraay wajjin Abiyyi geggeesse hariiroon isaanii warra Eertiraa wajjin qaban badeera. Abiyyi kana mul'isuun isaaf qaanii guddaadha. Maaliifi hariiroo guddaa akka waliin qabutti beekamaa araara uume jedhameet ittiin badhaasa noobilii ittiin argate amma garuu wal dhabneerra. Hariiroon keenya badeera wal waraanuuf iyyuu jirra jedhee dubbachuu hin danda'u kan barbaadetu ta'eef jechuudha. Kanaaf irra darbe jechuu hin danda'ama karaa tokko. Karaa biraa akkuma beeknutti Eertiraan humna guddaa qabdi humna waraanaa jechuu osoo hin taane humna tikaa humna basaastota humna biraammoo warra amaaraa kana leenjisuutiin hariiroo baay'ee qabdi. Waggoota 30 darban keessatti garuu gaanfa Afrikaa jeequu irratti waan baay'ee hojjetaa turte waan ta'eef. Abiyyi sodaachuun isaa iyyuu nafu hariiroon isaanii warra amaaraa wajjin qaban guddaa waan ta'eef kanaaf yeroodhaa fi lafa jalaa akka lafa jalaatiin isaan wajjin wal dhabdee qabullee furachuu barbaada malee paarlaamaa irratti baasee hariiroo gaarii qabnas yookaan hariiroo hamaa qabna jechuu hin barbaadu irra dhiisee madarba jedheen kan hin yaadu.
Walumaa galatti gaafa ilaallu gaaffiiwwanii fi deebiin muummichi ministeeraa kaleessa paarlaamaa irratti kennaatii turadi. Haala biyyittiin keessa jirtu kan argisiisedha moo akkamittiin madaaltan?
Gaaffiiwwan gaafataman gaaffii bu'uuraadha. Nageenyi dhibuun, dinagdeen fufuun, biyyi gara hin taanetti deemuun sun gaaffii sirriitti gaafatame. Warrumti gaaffii sana gaafate mataan isaanii sababa nageenyi dhibuu akka ta'e siif ibsiseera. Muummichi ministeeraa garuu uummanni biyya sana keessa jiru iddoo baay'eetiin rakkina maalii keessa akka inni jiru iyyuu waan Bate natti hin fakkaanne. Fakkeenyaaf waa'een dinagdee gaafatameeti. Dinagdee irratti Afrikaa irratti sadaffaa irra jirra. Gaanfa Afrikaa irratti tokkoffaa irra jirra jedhe. Biyyi sun biyya gara kufaatii irra geesse ta'uushee warri mana maree sana keessa jiranis hubataniiru. Garuu kan nama gaddisiisu isaanis yeroo gaaffii gaafatanii gara furmaataatti geessu miti. Muummichi ministeeraas gara furmaataatti hin geessine. Furmaata garuu kan ta'uu danda'u mariidhaanii dhaabbilee siyaasaa warra morma wajji warra biyya keessa jiran wajji warra bosona jiran wajjin taa'anii mari'atanii furmaanni gara fuulduraatti maal ta'uu qaba biyya kanaaf kan jedhu yoo ta'e irraan kan darbe akka isaan sun gaafatanii mootummaa diignee filannootti deemna jedhanis miti akka muummichi ministeeraa humna qabna waan ta'eef humnaan diigna jedhu yookaan cabsina jedhu sanas miti jechuudha.
Dooktar Asaba Raggaasaa ibsa naa kennitaniif guddaan siin galateeffadha.
Galatoomites miti kun.
Tolis yada chisu dafi koping Kenya radio dan televisyen Malaysia kara media hasuma Facebook dafi YouTube rata kasumasi kara Mercury TV fan romo kalleti dan jarba jira itu dia ada yada kesan na cuma nu erga ama gara kopi labatati dabara. Kopi lama tara rati ke semua lama tara an makata tu filmi Ella rati cahal tu dan balinan bekam tu artis Hawi Hailuti filmi arti jima galata wajin hujatan ini oga lama andura filmfilmeti ebifame lafaf lafi hawas ormu biya ala jiru beran gajerti Hawin gara gawasa kanat tikan kindesite gawasa kanakan kindesite tegas tegamira gara tichena.
Affirmative action ini jadi kuni irojal kawati fi karinit sehera kesa gale para ibas kurasa galir jasad itu kulo president Kennedy itu itani mo karinit sehera kesa gale ba kurasa galir jasad ni shangdesero president Johnson civil rights law ba kurasa galir jasad ya furu ega bayi boleh ni ibas galir jasad ni shani kuni karinit hujirra on. Yero saratiga jechi affirmative action jedu kuni karinitti immatti ba'ame positive action akechuti. Positive action jechun kuni yero motummaan namoota hojiitti gashu kinimmo servisi addadda yero kennu namoota sanyii isaaniitiin saala isaaniitiin eenyummaa lafa isaan dhufan irratti dhiibbaa irratti gochuu hin danda'u diskrimineetii gochuu irra hin jiru. Ega jedhe booddee kana duwwaatuu hin ta'in akka isaan diskrimineetirii hin taane gochuudhaaf immoo positive action jira affirmative action fudhachuutu irra jira jedhameeti kana jechi kun yeroo jalqabaatii fi seena keessa gala. Affirmative action kun tokkoffaa mana barumsaa irratti ijoollee warra gurraacha ta'an yookiin dubartoota yookiin immoo warri hanqina qabaatanii yeroo isaan fakkeenyaaf mana barumsaa galuudhaa fi applikeeshinii isaan gashanii gurra adiijiin fakkeenyaaf waan hundumaa walqixxee ta'anii hacuuccaa isaanii sektorii sana ilaallee isaaniif xinnoo gargaarutu nurra jiraata. Hojii irrattis fakkeenyaaf akkasuma gochuun nurra jiraata.
Egaa murtiin dheengadda kenname kun maalidha?
Murtiin affirmative action kun yeroo jalqabaa miti namooti yeroo baay'ee adii gadi qabu ta'a. Seerri biyya Ameerikaa yeroo hundaa saboota hundumaa walqixxeetu ilaala malee isa tokkoo fi loogii gochuun irra hin jiru sanyii irratti ta'ee kan jedhuun yeroo baay'ee supreem koortii kana bira kan inni dhufe. Inni ammaa kun garuu ala asxaasaa isuma ammatti dhiyaate kana egaa ilaalanii booddee affirmative action konstitushinii Ameerikaa jiin faallaadha kan jedhuun murtii kenname.
Egaa murtiin kun namoota adii hin taane hangam miidha?
Akka namoonni tokko tokko ilaalanitti baay'ee miidhuu hin danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harvard keessa amma persentii 14 ta'uu danda'a ture gurraachi warra Hispaanikii. Garuu seerri kun yoo hojiirra hin oola ta'e yoo keessatti gara ja'aatti xiqqaata kan jedhutu jira. Gara biraan immoo egaa yoo fakkeenyaa fi lakkoofsi gurraachaa hin xiqqaata ta'e ijoolleen gurraachaa immoo lafa gurraachi hin barbaanne applaayii gochuun barbaadan kanaaf effektiinsaa dhiibbaan ni qabu hedduu guddachuu danda'a. Egaa kun keessumaa dhiibbaan isaa warra isteetii yuunivarsiitii beekamanii yookiin immoo Ivy League warra jedhamanii yuunivarsiitii gurguddaa akkasiitti lakkoofsi gurraachaa fi warra Ispaanikii yeroo xinnoo keessatti baay'ee xiqqaachuu danda'a kan jedhutu yaadamaa jira. Kun immoo saba sanarratti effektii yookiin dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a.
Kanuma hojii wal qabsiisne obbo Zakkaariyaas barattoota biyya Afrikaa irraa dhufanoo carraan isaanii maal fakkaata?
Barattoota biyya bakkeetti dhufanii fi kiraayiteeriyaan isaaniitti yeroo baay'ee admiitii ittiin godhan yuunivarsiitii gurguddaan kun gatii adda ta'ee fi isaan irratti dhiibbaa hammanaan qabu. Garuu namootuma keenya biyya kanatti dhufanii ijoollee isaanii godhatan irratti isaan irrattis akka isaan yuunivarsiitii gurguddaa akkasiin irratti dhiibbaa irratti qabaachuu danda'an. Egaa kana yeroo jennu namooti waan tokko hubachuu turre jira gurraachi adiin gadi jedhamee gatii yaadamu futuu hin ta'in gargaarsi godhamuuf irra jira yeroo jennu. Wanta baay'eedha kan ilaaluun nurra jiru. Teessumaa ijoolleen adii elementarii tuutiliitii guddurayyuu mana isaanii keessatti barumsa isaan argatanii deekeerii yeroo dhaqan barumsa isaan argatanii elementarii haayiskuulii namooti qacaramanii fi barumsa isaan argatanii yeroo yuunivarsiitii seenuu jedhanii namoota kacaratani attabita kasaani qormaata sana fudatani kan hundumaatu godhamaafi ijoollee gurraachaatiif warra isaanii kiitii fi warra isaanii gurguddaa olii qabu malee baay'een isaanii kan hundaa hin argatani. Kanaaf walqixxee miti, kanaaf gargaarsi kanaaf ta'utu irra jira jedhameeti malee adiin gurraachituu carraa tokko qabu ta'e adiin caalaa jechuudha. Carraa walqixxee gatii hin qabnee fi namoota carraa walqixxee hin qabne kanaan walqixxee dorgomaa jechuun akka walqixxummaan hin dhufne godhaadha. Kan akka dubbiinsa. Gara biraammoo namoota yeroo baay'ee kan hin galleef kootaan hin eeyyamamu Ameerikaa keessatti fakkeenyaaf lakkoofsi gurraacha gatiimaa 13% yoo ta'ee fi yuunivarsiitiin hundumtuu 13% gurraacha ta'utu irra jira kan jedhu hin jiru. Warra dandeettii hin qabnetus immoo lixa jechuu miti. Yuunivarsiitiin Harvard fakkeenyaaf nama 1600 seena freshmanii kanaaf kan applaayii godhe yeroo baay'ee nama 1600 fa'i. Nama 1600 keessaa 1600 filanii seensisuudhaaf waan hedduudha kan isaan ilaalan. Namoota dandeettii hin qabnetu lixatu hin ta'in karaa adda addaati kan ilaalan.
Warri abbootiin murtii kana kennan gurraacha achi keessa xiqqaa ta'uun waan kana akka ragga'uuf carraa kennettanii yaaddu?
Waa'ee aayidiyooloojiiti. Yeroo ammaa kan akka beennutti Supreme Courtiin nama 9 keessaati 6 Rippaabilikaaniidha. 3 duwwaatu Demokiraatota. Ammatu sanyiidha ta'eeti Toomaas inni Rippaabilikaaniin iyyuu warra maajooritii jiru warra 6 jiru kan inni murtii kana kenne ofiisaati iyyuu 4 dhimmatti ba'ee yeeliin seene yoo ta'e iyyuu warra morman keessaa isa tokkoon. Kanaaf gara caalaa dubbiinsaa dubbii aayidiyooloojiiti. Warri Rippaabilikaaniin yeroo baay'ee Ameerikaanii sanyii irratti tokko gochuu gurra jiru hundumtu walqixxeedha kalar bilaayind soosaayitii uumuun irra jira. Yooti gurraacha ta'e ammayyuu dhiibbaa baay'eetu irra jira. Kanaaf kan inni barbaachisu egaa dubbiinsaa dubbii aayidiyooloojiiti.
Obbo Zakaariyaas Haayiluu deebinuu laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaatiif na feeru keetti.
Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma hubachaa jirtanii rakkoon xinnoo as naannoo istuudiyootti nu mudatee jira. Anis akka tasaanni galee hojii amma hojjechaa jirutti jira. Kan ta'e qophiin amma isin argitan kun dhiyeenya kana manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi maammata kanaan dura barattoota ijoolleewwan yuunivarsiitii fudhachuudhaa fi biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture. Akka hafu murteessuu isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti jaallanneetu hayyuu seeraa obbo Zakkaariyaas Haayiluu ministeerota irraa haasofsiiste ture gara qophii itti aanutti ceena. Hordoftoota keenya har'a keessummaan labataa an maqaa taatu fiilmii eelaa irratti caaltuun bal'inaan beekamtu artiist Hawwii Haayiluuti. Fiilmii artiist Jimaa Galataa wajjin hojjetanii fi oggaa lamaan dura Finfinneetti eebbifamee ilaalamaa jiru hawaasa Oromoo biyya alaa jiruun ga'aa jirti. Hawwiin gara gahawwii kan keessummeessite Tigist Gammeeti. Garasitti ceena.
Hojii aartittii ijoollummaa isheetti seentee gara oggaa 19 dura leenjii biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatiin kennan fudhattee yeroo duraatiin fiilmii Wiiliyaam Sheekspiir Oteelloo keessatti Deesdimoonaa taatee hojjette.
Aartiin dhalootumaan siif kennama. Ani mana keenya keessaa maal naan jedhu seeti abbaan koo ati qaroodha naan jedhu. Ati keenyillee baay'ee cimtuudha. Bara dargii kana ni geerarti ni sirbiti. Kanumaaf ta'anatti fakkaata mana keenya keessa xiqqooshee haalli aartii ni jira jechuudha uumamaan. Garuu gaa uumama qofaas osoo hin ta'in immoo gaafa barnoonni yookiin leenjiin itti dabalamu immoo moor ni baata jechuudha.
Sun ija aartist Abrahaam Jaalataa akka seentu carraa uume fi innis fiilmii beekamaa fi jaalatamaa eelaa jedhamu irratti caaltuu taatee akka hojjettu shikaa dhimate. San booda maqaan fiilmii san keessa taatummaadhaaf ishiidha kenname caaltuun maqaashiin ittiin amma har'aatti waamamtu ta'eef. Hawwiin san boodas hojiiwwan koomeedii bifa muuziqaatiin hojjetaman artistoota akka Baalataatii fi Oliifaa wajjin hojjetteen beekamtii san caalaa argachaa dhufte. Diraamaa televizyiinii hedduu irratti hirmaattetti. Achumaan garuu hedduutti sagalee ishii bade.
Dhugaadha haadha ta'anii waan akkasii kana gadi bahanii bulanii oolanii galanii dhiisiitii hojii oolanii deebi'uun iyyuu baay'ee ulfaata. Garuu immoo cimina ni barbaachisa, kaayyoo ni barbaachisa. Nan yaadadha yeroo tokko artist Dhaabaa Garbaabaa waan naan jedhe ka'ee laan baheen baay'ee gammade. Ilaami ati jedhe qaroo uummataa Oromooti naan jedhe. Namni jedhe lama alataa jedhe. Tokko maatiisaaf alataa, tokko immoo hawaasa keessaa ba'ee lammiisaaf alataa. Kanaafiyyuu ati lama alatteetta duubatti deebi'innaan jedhe. Sammuu koo keessa jira yeroo hundumaa. Asumaan isaa galatoomuu artist Dhaabaa Garbaabaa. Maaliif seete kaayyootu jira. Oromummaan sin teessisu. Artii keessa jaalala jira, dinagdee jira, siyaasa jira. Bu'aa bahii baay'ee keessatti argisiisa. Daawwitiidha ittiin of ilaalte. Rabbi jaalala uummataa naaf kenneera amma hin danda'etti uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf. Qophiin qaba karooran qaba garuu hin ulfaata haa ta'uyyuu malee egaa namoota ati waliin jiraattu yoo dubartiin yookiin haati manaa artistii taate abbaan manaa si deeggaruu qaba yoo abbaan manaa artistii ta'e haati manaa deeggartu ta'uu qabdi. Kanaaf yoo waliin jiraatan yoo wal ta'an malee haalli kun mijatee itti fufuu hin danda'u sirriidha. Asumaan abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada. Gaafa deemu ijoollee qabee ijoolleen koos ni beeku waan ta'eef as qofa otoo hin ta'in biyyatti illee torbee tokko torbee lama isaanirraa fagaadhee waraabbiidhaaf baadiyyaa keessa gaafa deemnu. Maatiin koos na gargaaraa turanii as gaafan dhufummoo kun abbaa manaa koo na cinaa jira. Abbaa manaa koo guddaa galatoomichuun barbaada.
Yeroo ammaa kana artist Hawwiin fiilmii artist Jimaa Galataatiin barreeffame Hawwiin fi Jimaan wajjin daayireekt godhan oggaa lama dura qopheessan as Yuunaayitid Isteetsi fi Kanaadaa keessatti agarsiisatii jirti.
Kanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf as Torontootti agarsiise taasuudhaan Edmonton, Calgary, Kitchener, Nova Scotia kan jedhamu. Gara Ameerikaatti immoo ceheetaniin gara Seattle, Minnesota fi Denver, Colorado dha. Amma immoo gaa imalli koo kun ittuma fufa jechuudha.
Qabiyyee fiilmii kanaa eenyufaan taatummaadhaan akka irratti hirmaatanii fi walumaa gala waa'ee fiilmichaa laalchisee Hawwiin?
Akkuma beekamu mata dureen isaa lafaaf lafeedha. Lafti maalii lafeen maalii kan jedhu moogaa hunduu ifadha jechuudha. Taayitiliin isaayyuun ibsa. Haa ta'uyyuu malee egaa nuti aartiidhaan waan baay'ee tuttuqna jechuudha. Aartiin waan baay'ee of keessatti hammateetii jira. Bu'aa bahii hawaasa keenya keessa jiru. Akkasumas immoo lafti Oromoo maal qabdi? Godinoota adda addaa lafa Oromiyaa, iddoo turizimii garaagaraa maal irratti hojjenneerraa, maaltu immoo nu hafaa, maaliifis taa'a kan jedhu gaaffii achi keessatti kan uumu ta'a. Fiilmiin kun Finfinneerraa kiiloomeetira 450 olitti kan hojjetame. Godinaalee Oromiyaa 4-5 keessatti hojjetame. Kunis egaa yeroo jalqabaa fiilmichi Finfinneerraa ba'ee fageenyaan akka kana dura beeknutti jechuudha. Baay'ee Oromiyaa tuttuqee kan hojjetamedha. Akkasumas immoo fiilmiin kun sadarkaa afaan aartii afaan Oromoo yookiin fiilmii afaan Oromoo sadarkaa tokko ol kaaseera jedhanii yeroo warroonni ilaalan nu mirkaneessanidha. Isa qofaas immoo miti Odaa Awaardii irratti badhaasa geebaa 5 fudhateera jechuudha. Fiilmiin lafaaf lafe jechuudha.
Beest fiilm jechuunis fiilmii bara kanaa. Barreeffama yookaan immoo iskiriipt raayitingiidhaan daayireektingiidhaan akkasumas immoo taatotni lama badhaasa kana guurrataniiru. Xumura irrattis Hawwiin.
Inni guddaa fi kan baay'ee eegaa jirru DC'dha. Inni itti aanu jechuudha. Ji'uma kana keessa, Juulaay kana keessa. Egaa akkuma beekamu
Egaa sagalee Ameerikaa irraa sagantaan afaan Oromoo irraa qabannee turre kana fakkaata. Jaalallee gammadaa oduudhaan tuujubeen tamsaasuudhaan Girmaa Dagafaa editanii viidiyoo ture. Namoota daandiin gulaalaa gataa kanaatiin qophii keenya kanuma.